Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр Тимошенко покладає на президента Ющенка відповідальність за відставку спікера Яценюка. Виступаючи на брифінгу в Києві, прем'єр-міністр назвала Віктора Ющенка безпосередньо відповідальним за це. Вона зазначила, що за відставку спікера Яценюка сьогодні віддала голоси частина представників фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Всім політикам зрозуміло, що без доручення президента таке звільнення відбутися не могло, наголосила Юлія Тимошенко. Говорячи про те, що буде далі, прем'єр повідомила.
Ми все ж таки сьогодні на базі всіх цих абсолютно ганебних подій все ж таки спробуємо відновити демократичну коаліцію. Або в форматі «Наша Україна – народна самооборона», але без зрадників і БЮТ. Або спробуємо провести всі переговори, які необхідні, для того, щоб все ж таки народилася коаліція трьох з врахуванням участі блоку Володимира Литвина.
За словами Юлії Тимошенко, в разі створення коаліції з блоком Литвина, блок її імені готовий піти на доформатування уряду і обрання спікера від цієї коаліції. На думку Тимошенко, звільнення Арсенія Яценюка – це прагнення забити останній цвях у демократичну коаліцію, яка працювала в парламенті. Президент Ющенко, коментуючи в інтерв'ю журналістам заяву прем'єра, сказав: «Мені здається, що хоча б один раз на рік прем'єр-міністр має говорити правду». Президент наголосив, що не хоче коментувати думку Юлії Тимошенко, оскільки її думку не поважає. Президент закликає політиків не спекулювати на економічній кризі. Виступаючи в українському домі на загальнонаціональній антикризовій нараді, Віктор Ющенко повідомив принцип, який я адресую політикам: із кризи не можна робити шоу. Важливе портове місто в Сомалі захопили ісламські бойовики. Місто Мерка, яке розташоване за 90 кілометрів від столиці Сомалі Могадішу, захопили бойовики у групу Аль-Шабаб, яке Сполучені Штати свого часу занесли до списку терористичних організацій. Джон Маккейн дав перше інтерв'ю після виборів. Республіканець Джон Маккейн, який програв президентські перегони у США демократові Обамі, вперше виступив на телебаченні після своєї поразки у вівторок. Відповідаючи на запитання JLN у комедійній програмі «The Tonight Show», Маккейн пожартував, що час від часу від виборів спить, як немовля.
Well, I've been sleeping like a baby.
Сплю дві години, пробуджуюся і плачу. Потім знову сплю дві години, пожартував Маккейн. За його словами, він не балотуватиметься більше на президента. Настав час для нового покоління лідерів у США. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Арсеніада. Верховна Рада розпрощалася зі спікером Яценюком. Що далі?
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Зазіхання на державні інтереси, наступ на свободу слова чи щось інше, чому в Україні сьогодні не показали російського фільму про війну на Кавказі? Шеф Пентагону у Талліні говорить про безпеку України. Чого варто очікувати від наради НАТО?
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав речник Пентагону Джеф Морел.
І про це за мить.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Верховна Рада України сьогодні відправила у відставку спікера Арсенія Яценюка. За це проголосували 233 народні обранці, зокрема фракції партії регіонів, блоку Литвина та компартії у повному складі. А також 10 наших українців і один б'ютівець. Оглядачі сперечаються, хто з вікторів на Банковій міг докласти руки до цього звільнення. Найбільш ймовірним претендентом на вакантну посаду голови Верховної Ради вважають вихідця із партії регіонів першого віцеспікера Олександра Лавриновича. Більше про це в матеріалі київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який розпочне із заяви Героя дня.
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Так, дещо загадково прокоментував свою відставку тепер уже колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Тепер у його планах знову взятися за творення власної політичної сили. Напередодні йшлося про те, що Яценюк може стати одним із лідерів політичного блоку Віктора Ющенка. Проте тепер, на думку політолога Володимира Фесенка, в Яценюка більше підстав піти в самостійне політичне плавання, каже Володимир Фесенко.
Я думаю, що от якраз зараз різко зменшилася вірогідність того, що Яценюк буде в команді президента. Зменшилась довіра до Яценюка, інакше б не відбулася його відставка.
Вирішальну роль у відставці зіграла позиція депутатської групи «Єдиний центр», що входить до складу фракції «Нунс». Неформальним лідером «Єдиного центру» є голова президентського секретаріату Віктор Балога. Однак доволі незрозумілою є позиція самого президента. Адже Народний Союз «Наша Україна», почесним лідером якого є Віктор Ющенко, за відставку не голосував. Натомість політична сила, близька до голови президентського секретаріату, зайняла протилежну позицію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прямо звинуватила президента в причетності до відставки спікера. Віктор Ющенко натомість засудив рішення парламенту, а слова Тимошенко назвав цинічними і брехливими. У фракції «Наша Україна – народна самооборона» щодо цього питання є різні думки. Скажімо, член фракції від партії «Народний Союз – Наша Україна» Андрій Парубій вважає, що президент був проти відставки спікера.
Насправді це була величезна несподіванка для нашої фракції, коли члени «Єдиного центру», а разом з ними і Плющ, і Карточка Бута проголосували за відставку Яценюка. І особливо є прикро від того, що коли ми зустрічалися з президентом України, це питання піднімалось, і президент України чітко сказав, що на сьогоднішньому етапі є повна довіра до голови Верховної Ради і не може стояти питання про його відставку.
Натомість член «Нунс» від Народної самооборони Тарас Стецький вважає, що це сталося за прямої участі президента.
Ми є свідками закулісної політичної змови по повній програмі. Учасники змови – партія регіонів, секретаріат президента і президент, блок Литвина і комуністи. Ціль змови – паралізувати український парламент. І в такий спосіб президент розраховує політично утопити Юлію Тимошенко. То, що він такими діями може утопити українську державу, на жаль, його не хвилює.
На думку політолога Володимира Фесенка, Віктор Ющенко не був ініціатором цієї відставки, але й не став на захист Арсенія Яценюка.
Це один з недоліків діючого президента, що він не вміє або не хоче своєчасно захищати представників своєї команди, коли це потрібно. І от мені здається, що одною з причин, чому Яценюк опинився в відставці, стало те, що в секретаріаті президента виникли підозри щодо можливої співпраці Яценюка з Тимошенко.
Політичні оглядачі припускають, що Яценюк може повторити політичний шлях Юрія Луценка від президентського фаворита до опонента голови держави. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наслідки зняття спікера парламенту Арсенія Яценюка на нашій хвилі трохи пізніше сьогодні будуть обговорювати гості «Вечірньої свободи». Б'ютівець Валерій Писаренко та регіонал Вадим Колесніченко. Їх буде розпитувати наш колега Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Нових обертів набрало протистояння між головою парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування законності поставок Україною зброї до Грузії регіоналом Валерієм Коновалюком і Службою безпеки України. Коновалюку сьогодні вручили виклик на допити до СБУ якраз у той момент, коли у столичному готелі «Хаят» мала розпочатися демонстрація фільму «Війна 08-08-08. Іскусство предательства». Ці фільми відзняв російський інтернет-телеканал «Russia.ru», і це бачила кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
І перше запитання, чи журналістів запрошували саме на перегляд цього фільму?
Ну, я ж кажу, що сьогодні я спочатку питала самого Валерія Коновалюка у телефонній розмові, що саме збирається він показувати у «Хаяті». Народний депутат сказав, що це будуть відеодокази участі українців у грузино-російському збройному конфлікті. І що нібито це відео тимчасова комісія Верховної Ради, яку очолює Коновалюк, отримала від влади Південної Осетії. Ще раніше Коновалюк заявляв, що він має навіть паспортні дані 15 людей та відеопідтвердження їхньої активної участі у війні. Але коли я з іншими журналістами прийшли до готелю «Хаят», то виявилося, що йшлося саме про показ фільму «Війна 0808. Іскусство предательства». От початок, власне, фрагмент саундтреку ми чули на початку з нього. Сам мене Валерій Коновалюк сказав, що цю презентацію влаштували за сприяння посольства Росії. Однак презентації не відбулося.
Чи її заборонили проводити? Якщо так, то з яких причин?
Повідомили, що демонстрацію фільму переносять, власне, тому що до адміністрації готелю «Хаят» надійшов лист від СБУ про неможливість проведення демонстрації у зв'язку з мітингом, який планували провести радикальні політичні сили біля готелю. Мовляв, щоб не призвести до масових заворушень. Я справді бачила перед готелем кілька десятків мітингувальників. Крім того, у момент, коли, власне, вже мав розпочатися показ фільму, ну всі думали, що так буде, до холу готелю зайшли люди у цивільному. Вони представилися як співробітники СБУ і оголосили, що принесли Валерію Коновалюку виклик на допит до СБУ саме на 15-ту годину. Валерій Коновалюк назвав це провокацією і відмовився підписати повістку. Пропоную послухати, як саме це відбувалося.
Мы видим, каким путем пытается эта власть делать все для того, чтобы избежать ответственности и вот через провокации сделать все для того, чтобы наступить на свободу слова. И...
Тем не менее, народный депутат отказывается расписаться в повестке.
Я публично говорю, что я в пятницу обязательно буду...
В пятницу
после пленарного заседания.
Співробітники СБУ після цього пішли, а Валерій Коновалюк ще довго розповідав комусь по телефону, що йому перешкоджають провести прес-конференцію і що, цитую, найпотужніша партія в Україні не відступить і врятує Україну. Він говорив російською. Навколо ж стояли журналісти, цю розмову записували. І на моє запитання, вам дзвонили з Росії, Валерій Коновалюк сказав, що ні, але сказав, що він не розчув, з якого саме ЗМІ йому телефонували. Все, що відбувалося в холі готелю, окрім українських телеканалів, знімав і телеканал «Росія».
Ну, зрозуміло, що інтереси журналістів до цього великі. А як саме коментує ситуацію Служба безпеки України?
Щодо участі українців у збройному конфлікті між Грузією і Росією, ще перед цим СБУ повідомляла, що також вивчила усі відео та інші матеріали, перевірила особи людей, про яких йдеться, і з'ясувала, що цих людей вербували, власне, на території Росії. Їм, як стверджує СБУ, пропонували гроші або на них тиснули, примушуючи чинити провокаційні дії. А сьогоднішній виклик Валерія Коновалюка до СБУ стосувався іншого. Ось прошу послухати коментар речниці СБУ Марини Остапенко, який вона дала радіо «Свобода».
Його викликають на допит саме через те, що він розповсюдив в інтернеті лист з грифом «таємно», де була викладена інформація, а не спецекспорту. Там про те, що пропозиція розглянути, чи можна продати ці інформації, немає жодного порушення закону. А він її подає з тим, що, бачите, це начебто свідчить про там те, що щось продавали. Там наші експерти, експерти спецекспорту, експерти комітету за експортом зброї, всі ці документи були передекспертовані. Там немає жодного абсолютно незаконної дії. Але документ мав гриф таємно. Тому Коновалюка хочуть наші слідчі депутати, чому він, знаючи, що цей документ має гриф таємно, чому він його оприлюднив. Оце через це викликають його на допит.
Ну і, власне, розвиток такий, що тепер партія регіонів ініціює звіт у парламенті, виконуючи обов'язки голови СБУ Наливайченка щодо перешкоджання демонстрації російського фільму про конфлікт із Грузією. А сам фільм, за заявою Коновалюка, покажуть тепер у парламенті 14 листопада.
Це була кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Штогрин, від якої ми чули подробиці скандалу довкола російського фільму про війну на Кавказі. Подих війни на Кавказі відчувався сьогодні і не на Раді НАТО. Адміністрація Джорджа Буша не полишає спроб переконати європейських партнерів по НАТО, що Україні потрібно надати можливість підготуватися до членства в Альянсі, незважаючи на заперечення Москви. Приїзд міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса до Талліна на нараду міністрів оборони країн НАТО за участю українського міністра оборони має послати сигнал на підтримку України. Але не лише їй, адже після російського вторгнення до Грузії і Балтійські держави не почуваються у безпеці. Тему продовжить Марія Щур.
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав у вівторок речник Пентагону Джеф Морел. За його словами, своїм приїздом міністр оборони США Роберт Гейтс хотів сказати, що Сполучені Штати і далі підтримують Україну, Балтійські країни та інших східноєвропейських партнерів. Дослідниця з Естонського інституту оборонних досліджень Мерле Майгре говорить, що в Естонії приїзд американського міністра сприймає саме так.
Було важливо продемонструвати підтримку Україні та Балтійським країнам, особливо коли так сталося, що зустріч відбувається саме тут. Це було важливо з точки зору геополітики.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас говорить, що після того, як Росія пообіцяла захищати права своїх громадян за кордоном і зі зброєю в руках зробила це у Південній Осетії та Абхазії, жодна із балтійських країн не почувається у безпеці.
Балтійці перебувають у схожій ситуації. Естонія і Латвія мають великі російські меншини, серед яких велику частину становлять російські громадяни. Вони побоюються, що цей конфлікт призвів до певного стирання ліній, які не можна перетинати. І Росія може тепер спробувати збільшити свій вплив і на їхній території.
Тому балтійські країни домагаються, щоб партнери по НАТО чітко продемонстрували, що вони є поза межею досяжності Росії. Веде далі Ахто Лоб'якас.
Балтійські країни зараз хочуть мати якомога більше всіляких маневрів НАТО на своїй території, в Балтійському морі, в повітрі. І, звичайно, вони б хотіли мати якісь прямі оборонні проекти зі США, подібні до тих, що мають тепер чехи і поляки у зв'язку з протиракетними установками, бо вони вважають це найбільшою гарантією безпеки.
Але поділ всередині НАТО поки що не дає балтійським країнам досягти бажаного результату. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія хотіли би зменшення напруженості у стосунках з Росією. Ці ж країни з тих самих причин стримують процес приєднання Грузії та України до плану дій щодо членства в НАТО. І напередодні грудневої зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, на якій це питання буде знову стояти на порядку денному, Вашингтон домагається, щоб рух цих країн до НАТО не припинявся, навіть якщо рішення про надання ПДЧ і не буде ухвалено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Росія, можливо, відхилила пропозиції Сполучених Штатів щодо ПРО у Європі. Російське агентство «Тартас» цитує слова неназваного джерела в Кремлі про те, що Росія готова до співпраці з Америкою з питань європейської безпеки, але пропозиції щодо системи протиракетної оборони, яку Вашингтон планує розташувати у Європі, недостатні. За словами цього джерела, російська влада вестиме переговори на цю тему вже з новою адміністрацією Сполучених Штатів. Сьогодні ж до Москви прибув третій за рангом представник Державного департаменту США Вільям Бернс на переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Що ж найбільше сприятиме підвищенню безпеки України? 7% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що тісніші відносини України з Росією. Рівно стільки ж пропонують нейтралітет. А переважна більшість учасників голосування підтримує вступ України до НАТО. А ось думка киян.
Нейтралітет. Ну, так я вважаю, це моя думка.
Членство НАТО, мабуть. Ну, тому що це загальноєвропейська підтримка буде. Я вважаю, що НАТО буде більш суттєво підтримувати Україну у випадку якихось конфліктів, буде реагувати досить адекватно.
Я думаю, що тісніші контакти з Росією, тому що не варто впертися, так би мовити, в Європу. Слід налагодити відносини з теперішніми сусідами, колишніми союзниками.
З Росії було б все окей. І ніхто би не тронув Україну під защитою Росії.
Членство в НАТО. Ну, Росія дуже агресивна країна. НАТО нам допоможе. Я так рахую.
Історія підказує, що Росія завжди до нас відносилась як до ворога, а нейтралітет ніхто його не поважав і не буде поважати. Це треба, щоб визнали всі країни. Знаючи думку Росії, вона ніколи цього не визнає, вона буде діяти, як їй вигодно. Зараз вигодно казати, що Україна повинна бути нейтральною державою, а через місяць, через два буде те, що з Грузією.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску «Боротьба за Крим». Проросійські активісти хочуть скасувати конституцію автономії. Чому?
Надо пересмотреть вопрос о статусі Криму.
Українські водії готуються до життя за новими правилами, як сьогодні це відбувалося у Харкові.
Те, що корупція буде, це однозначно. А враховуючи стан наших доріг і переповнених доріг, адже машин дуже багато, то не порушувати неможливо.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» через суд вимагають скасувати чинну конституцію, яка визнає Крим складовою автономною частиною України. Сьогодні у Сімферополі пройшло перше судове засідання за цим позовом. На що сподіваються російські націоналісти і наскільки реальні їхні сподівання? Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, чим закінчилося судове засідання?
Судове засідання закінчилося лише годину тому, а продовжиться 21 листопада. Тоді, очевидно, буде вже остаточне рішення. Позивачі клопоталися, щоб на наступне засідання прийшов спікер Анатолій Гриценко. Проте представники парламенту це заперечили і, схоже, суддя погоджується з депутатами. Проросійські ж активісти через суд вимагають скасувати чинну конституцію АРК, яка визнає Крим складовою частиною України. І ось що сказав координатор Народного фронту Валерій Подячий.
Надо пересмотреть вопрос о статусе Крыма путем отмены Конституции 98-го года, что мы и делаем сейчас в судебном порядке.
За словами Валерія Подячого, статус Криму спершу визначався результатами всекримського референдуму січня 1991 року. Кримська АРСР як суб'єкт Союзу та учасник Союзного договору. Російські націоналісти також сподіваються, що таким чином, коли буде скасована нинішня конституція, буде відновлено дію Конституції Республіки Крим від 6 травня 92 року, яка фактично була основним законом незалежної держави і от якраз визнавала ці результати цього референдуму. Мар'яно?
Як реагують, Володимире, на цей судовий процес представники кримської влади і громадськості?
Слід сказати, що представники кримського парламенту беруть участь у судовому засіданні, але їхній головний аргумент – Конституцію АРК від 21 жовтня 98 року можна змінити чи скасувати лише на сесії Верховної Ради Автономії. І з такою ініціативою може виступити будь-який кримський депутат. Проблема лише в тім, що активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» не представлені у кримському парламенті. Це досить таки маргінальна політична сила, досить активна, але все ж таки не впливова. Водночас, як відзначив кримський експерт Микола Семена, навіть якщо чинна кримська конституція буде скасована, це не значить, що автоматично буде відновлена дія згаданої Конституції Республіки Крим 92-го року. Справа в тому, що у березні 97-го року президент Леонід Кучма скасував цю сепаратистську конституцію, і Крим більше року жив взагалі без основного закону. І на думку Миколи Семени і ще кількох експертів, представників неурядових організацій, з якими я розмовляв на цю тему, правова ситуація може повторитися, як і тоді, але політична загостриться. На що на це якраз і, очевидно, сподіваються російські націоналісти. Мар'яна?
Про битву за конституцію Криму ми чули від кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули. Вже з цієї неділі штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні зростуть майже вдесятеро. З 16 листопада набере чинності закон, який у вересні ухвалила Верховна Рада. У Харкові державтоінспектори сьогодні почали роздавати водіям листівки з інформацією про нові штрафи. І за цим спостерігала кореспондентка Радіо «Свобода» Юлія Журавльова.
Збільшенням грошових стягнень депутати вирішили боротись з аварійністю на дорогах. Тепер середній штраф становитиме не 17 гривень, як сьогодні, а 85. Перевищення швидкості коштуватиме водієві до 170 гривень, а проїзд на заборонений сигнал світлофора – до 200. За керування автомобілем у нетверезому стані доведеться сплатити від 1300 до 2,5 тисяч гривень. За систематичне вживання алкоголю за кермом світить позбавлення прав на 10 років. Крім того, відповідати водіям Києві доведеться і за вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Якщо забули пристібнути пасок безпеки, готуйте 85 гривень. До 350 доведеться викласти водієві маршрутки за висадження пасажирів не на зупинці. І до 200 гривень, якщо кількість пасажирів в салоні перевищує кількість місць для сидіння. Аби підготувати водіїв до нововведень, управління ДАІ в Харківській області надрукувало листівки, в яких позначило, який штраф і за які саме порушення доведеться сплатити. ДАІшники роздають їх автовласникам, яких за різних причин зупиняють на дорозі, розповіла провідний фахівець у зв'язках з громадськістю обласної державної інспекції Наталія Захарова.
Ми роздали не тільки інспекторам, ми роздали у всі підрозділи МРЕО, де проводиться реєстрація транспортних засобів, видача водійських посвідчень. Тобто, де великий потік людей, які знімають та ставлять машини на облік. Ми там поклали листівки в інформаційних вікнах. Ми їх надрукували більше 10 тисяч для водіїв і окремо для автотранспортних підприємств. Але водієві треба, щоб зручно було, тому ми у форматі А4 зробили. Стаття, штраф, це ми все понаписували.
Водії тим часом кажуть, про нові штрафи чули багато, підвищувати їх треба, але користі від них не бачать. На думку більшості автовласників, збільшення грошових стягнень лише призведе до зростання корупції. А не порушувати правила на українських дорогах неможливо.
То, що корупція буде, це однозначно.
Те, що корупція буде, це однозначно. А враховуючи стан наших доріг і переповнених доріг, адже машин дуже багато, то не порушувати неможливо. Нехай спочатку дороги відремонтують, щоб вони були гарні, і не доводилось об'їжджати ями, вистрибувати на зустрічну смугу чи якось неправильно їхати на світлофор.
В мене грошей небагато, так я правил дотримуюсь. Я їжджу акуратно, намагаюся, щоб нормально все було, не створювати аварійних ситуацій. А в кого грошей багато, так вони як їздили, так і будуть їздити. Хоч більше, хоч менше штрафи. Вони все одно будуть ліхачити.
Так
сказали Радіо Свобода водії у Харкові. Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Минає 75 років з часу штучного, організованого комуністичними лідами Радянського Союзу голоду, котрий забрав життя майже чверті українського населення. Згадаймо.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Хто жив близько міста, той міняв все з дому на хліб. Хто пробував стояти в очередях в місті за пайком хліба. Але і тамка перевіряли, чи є паспорт. А люди з села не мали документа. І їх вивозили назад в село. В Оленівці померло десь 400 людей. Я помню, всі сусіди померли. Моя матінка теж вмерла в Голодомор. Та ясно, що винуват Сталін, сатана і партія, яка спеціально винищувала українців.
Хмельник Микола Петрович, 1923 року народження, село Оленівка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Сьогодні ввечері вшановують пам'ять жертв Голодомору у Кафедральному соборі Брюсселя. Перед панахидою голова представництва України при Європейському Союзі сказав Радіо Свобода, і це був Андрій Василовський.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу, злочин проти людства. Чому так довго ми йшли до цього, треба запитати самих себе. Ми прийняли внутрішнє законодавство, закон про Голодомор, ми визнали, наша Верховна Рада, дуже незначною більшістю голосів, щойно півтора роки тому. Тобто починаємо з дому. Якщо ми єдині в наших почуттях і в наших оцінках, то світ нас такими і визнає. А якщо ні, то ні.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Нагадаю, що матеріали, які ви чули у цій передачі, ви також зможете почути і прочитати в інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org.